Það var eitt sinn þegar ég var barn í góðu veðra sumarlagi, var verið að hýrða hei, að ég satt upp á hlöðuvegg, á hlöðu sem fæði minn átti sem kallu var stóra hlað. Ég hafðist það nú í slítið að og kannski hef ekkert getað eða einhver nefnt, ég veit ekki hvort heldur var. En ég var að horfa út á náttúruna, mér þótti vera fallegt veður og þótti útsýnið inn yfir landið fallegt. Þá sá ég allt í einu að koma hér inn að sveginn sem kallaður kvenmann og kallmann gangandi. Þau gengu hart og ég sá þau mjög greinilega. Svo greinilega mig undrar síðan ég var fullorðin að ég hafi geta séð þau svo langt frá mér jafn greinilega og ég sá þau. En samt var þann og svona ég sá þau vel. Hún var í kápu sem líktist einna helst gúmikápu og með samsorta hatt á höfðinu sem ég líktist vera En svo gúmiði því það glansaði á það. En maðurinn var bara á jakkafötum, venjulegum. Þau gengu nokkuð hart og gengu hlið við hlið. Þau gengu út allan sveginn sem kallaður og út melinn sem kallaður hér fyrir ofan bakka. Höfðu stefnu að höfn. Meira sá ég svo ekki til ferða þeirra. En ég fór hann af hlöðu vegnum og hafði mig fram í flekkinn og fór að segja fólkinu frá sem var að vinna þar í heginu. Og jamman að fæðir minn fekk áhuga fyrir þessu dálítinn og spurðist fyrir það út í höfn hvort að þar hefði komið ókunnugt fólk. Það því var svarað á þar leið að það hefði þar engur komið sem hefði ókunnugir verið og jafnvel engur gestir þann dag. Ég veit nú jú ekki ennþá hvaða fólk þetta var. En, og segi ég þar heldur ekki dum. En svo mikið víst að ég sá þetta og sá það óeðlilega skýrt. Hvort sem það hefur verið eitthvað í augunum að mér sjálfri þarna á þessari stundu eða hvað, það skal ég ekki segja En þetta sá ég og ég hef aldrei vitað síðan hvað þetta fólk var eða hvaða fólk að það hefur verið.